Bueno, pois xa estamos de volta nesta xornada, neste Entre Nós, e hoxe imos a falar de un tema moi interesante. O Nadal xa saben que, pois eso, é unha época de celebracións, de encontros, tamén de comidas especiais, pero tamén de culpa, de exceso de control ou de sensación de estragar todo, de botar todo eso pola ventana. Hoxe imos a falar de como vivir a alimentación nestas datas desde un lugar máis amable, máis realista. Para iso, acompáñanos, como é habitual nesta casa, a doutora Laura Calvo, médica especialista en medicina estética e nutrición. Benvida, Laura, que tal, como estás?
Pois moi ben, e moitas gracias por a invitación. É un placer falar deste tema que é tan necesario nestas datas.
Bueno, o certo é que sí, son unhas datas complicadas para o tema da alimentación. Por que crees que o Nadal xera tanta preocupación ao redor da comida?
Bueno, pois porque se xuntan moitas cousas. Son comidas diferentes ás habituais, hai moita presión social, xa que hai moitos mensaxes sobre os excesos, e a idea de que nestas datas todo se descontrola. E ademais vivimos nunha cultura moi centrada no control do peso, por tanto tamén en clasificar os alimentos como bons ou malos.
Semella, Laura, que o Nadal só hai dúas opcións: ou te controlas moitísimo ou te descontrolas xa por completo.
Exactamente, e ese pensamento tan extremo é o que máis dano nos fai, xa que a realidade é que non existe unha alimentación perfecta. E moito menos durante unhas festas con un forte componente social e emocional.
Certo, faremos de flexibilidade, control. Como podemos entendelos dun xeito máis saudable?
Pois a ver, o problema non é o control, senón o control ríxido. Xa que cando nos impoñemos normas moi estrictas, o máis habitual é que acabemos rompéndoas e despois sentíndonos culpables. Entón, a flexibilidade implica poder adaptarnos, gozar de comidas especiais sen sentir que estamos fallando e despois volver aos nosos hábitos habituais, pero sin ter unha sensación de que nos estamos castigando.
Entón, entendo, Laura, que comer un pouco máis ou diferente no Nadal non é un problema.
Para nada. O que realmente importa é o que facemos a maior parte do ano, non o que pasa nuns días concretos.
Falase moito de alimentación consciente, do mindful eating, e como podemos aplicar a nestas datas?
Pois a alimentación consciente non vai de comer perfecto, senón de estar presentes. Algúns puntos que podríamos aplicar serían comer a modo, saboreando, escoitar os sinais de fame e saciedade, escoller dende o goce e non dende a culpa, e permitirnos alimentos que nos gustan sen necesidade de xustificalos.
Claro, pero no Nadal hai moitas comidas longas, hai sobremesas, hai moitos doces.
Sí, e iso tamén forma parte da experiencia, xa que alimentarse non é só nutrirse físicamente, senón tamén emocional e socialmente.
Mencionaches, Laura, varias veces o amor propio. Que papel xoga aquí isto?
Pois é un papel moi importante, xa que hai moitas persoas que se coidan dende o castigo. Pois fixen isto mal, logo xa compensarei. No hai to cuidado real parte de preguntarnos que necesito agora mesmo. Ás veces será unha comida máis lixeira, outras veces será gozar dunha sobremesa sen culpa.
E que pasa coa culpa despois de comer? Como a xestionamos?
Pois a culpa é un sentimento que non mellora para nada a nosa alimentación. Tan só empeora, xa que comer con culpa xera ansiedade e desconexión do corpo. En cambio, tratarnos con amabilidade axúdanos a tomar decisións máis equilibradas a longo prazo.
Claro, e despois está o que pensamos en moitas ocasións. Moita xente pensa aquilo de, bueno, en xaneiro xa me coidarei.
E aí está outro gran erro. Coidarse non debería ser algo puntual nin compensatorio. A saúde constrúese día a día, con hábitos sostibles, non con restriccións temporais. Se a nosa base durante o ano é boa, o Nadal non supón ningún problema.
É dicir, menos obsesión con estes días ou por estes días e máis mirada a longo prazo, non?
Exactamente. O benestar non se decide no Nadal, constrúese durante todo o ano.
Bueno, Laura, que mensaxe para rematar che gustaría deixar ás persoas que nos escoitan?
Pois que se permitan vivir o Nadal con máis calma e menos exixencia. Ademais, que lembren que o seu valor non depende nin do que comen, nin do seu peso, nin de como o fan nestes días. Xa que a mellor maneira de coidarnos é desde o respecto, a flexibilidade e o amor cara ao noso corpo.
Bueno, pois eso, unha mensaxe, a verdade, moi necesaria que nos deixa hoxe Laura Calvo. Recorden como coidar a nosa alimentación no Nadal dende o amor propio. Laura, que moitísimas grazas por acompañarnos un ano máis e que pases moi boas festas.
Gracias e boas festas a todos.
Un saúdo.